Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro veče, kao i svakog ponedeljka i danas je U središtu pažnje zdravlje i zdravstveni problemi. Ovog posle podneva imam zadovoljstvo da u našem studiju pozdravim kardiologa profesora Petra Seferovića, direktora klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Profesore, dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče, meni je uvek posebno zadovoljstvo da budem na Radio Beogradu zbog toga što zajedno veoma lepo sarađujemo već dve decenije.
Da, upravo.
I rane godine mog bavljenja kardiologijom su bile obeležene Radio Beogradom i zbog toga vam se ja najlepše zahvaljujem što ste me zvali.
A i na veliko zadovoljstvo naših slušalaca, svakako. Kada vas predstavljam, ima još mnogo zvanja i titula koja bih mogla da dodam što bi potrajalo, pa ću umesto toga samo da spomenem da ste pre neki dan izabrani za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Čestitam.
Hvala vam lepo, to je stvarno veliko zadovoljstvo i velika obaveza. Mi želimo da nastavimo ono što su započeli naši učitelji koji su i u akademiji, koji nisu bili akademici, ali su bili istaknuti srpski kardiolozi, pre svega jedan od osnivača Srpske kardiološke škole, profesor dr. Vladimir Kanjuh, moj učitelj i mentor i čovek koji mi jako mnogo pomogao u životu, profesor dr. Sećko Nedejković, i bivši direktor klinike za kardiologiju, profesor dr. Miodrag Ostojić.
Zatim ćemo da kažemo i da ste vi u Evropskom udruženju za srčanu slabost koordinator Komiteta nacionalnih udruženja i član izvršnog odbora. U Beogradu je pre nekoliko dana održan samit ovog udruženja, a pre nekoliko meseci u maju i kongres. To je veliki uspeh za našu kardiologiju, a i za vas lično.
Mi smo jako zadovoljni zato što smo uspeli da srpsku kardiologiju stavimo u žižu interesovanja evropske kardiologije. Ako mi dozvolite samo jednu digresiju u odnosu na kongres koji je bio u maju mesecu. Kongres je bio fantastičan događaj, ne za Srbiju, nego za Evropu. Mi smo skupili 3700 kardiologa, od kojih je 1000 kardiologa bilo iz Srbije i okolnih zemalja. Mi smo imali 180 predavača po pozivu, 1450 saopštenja. Po prvi put ceo program od 6 sesija na srpskom jeziku i što je najvažnije, celo Evropsko društvo kardiologa, a ovde su bili dva predsednika Evropskog udruženja kardiologa. Ne znam da li znate da je Evropsko udruženje kardiologa najveće strukovno udruženje u Evropi.
Tako je. A udruženje za srčanu slabost je deo udruženja kardiologa.
To je drugo po veličini udruženje u Evropskom udruženju kardiologa. Znači, svi oni su rekli ukratko, ovo je izvanredno organizovan kongres, izvanredno naučni program, ali takođe hvala vam na divnoj organizaciji, velikoj gostoljubljivosti i čaroliji koju Beograd ima u odnosu na svojih 3700 gostiju koji su bili.
Lepo zvuči. A zašto je za Srbiju važno da bude uključena u te, da kažem, međunarodne mreže?
Znači, veoma je današnja nauka nema granica. Evropski kardiolozi, u stvari Srpsko udruženje kardiologa, odnosno Udruženje kardiologa Jugoslavije, jedan od osnivača Evropskog udruženja kardiologa, a Udruženje kardiologa Srbije nasledilo Jugoslovensko kardiološko društvo. Mi smo od samog početka bili uključeni u razne aktivnosti. Međutim, dve su izuzetno značajne discipline, subdiscipline u kardiologiji koje su izborile svoje mesto na evropskom tlu kardiološkom. Prva je interventna kardiologija, gde imamo vrlo dobar program Stent za život, Stent for Life, i drugo je udruženje za srčanu slabost, koje je, zahvaljujući aktivnostima koje smo imali u posljednjih 5 godina, dovelo do toga da je ne samo Srbija kao centar, nego područje bivše Jugoslavije i okolne zemlje, Mađarska, Rumunija, Bugarska i delimično Češka, neka okosnica vrlo značajnih projekata. O čemu se radi? Mi smo uspeli da postavimo organizacionu šemu lečenja srčane slabosti, njene dijagnostike, na potpuno nove osnove. U smislu, sad ću odmah da kažem, u smislu toga da smo, kako bih rekao, ne izmislili, nego pregrupisali ustanove koje se bave srčanom insuficijencijom u jednu mrežu. I to je bio jedan od glavnih tema ovog samita. Znači, u svakoj zemlji otprilike na 1 milion stanovnika ima jedna ustanova koja se vrhunski bavi srčanom insuficijencijom. Znači, u Srbiji ih otprilike ima 7-8. U Rumuniji 20-ak. U Poljskoj 40 miliona stanovnika 40-ak. Znači, sve te organizacije, odnosno sve te ustanove smo sklopili u jednu mrežu, odnosno nismo sklopili, pokušavamo da sklopimo, u jednu mrežu koja bi pokrivala celo područje, pre svega jugoistočne Evrope. I to područje koje je slabije razvijeno u odnosu na područje zapadne Evrope bi trebalo da se egalizuje po načinu dijagnostike i lečenja ovih obolenja. Svako od tih ustanova predstavlja takozvani izuzetni centar za srčanu slabost, Centers of Excellence na engleskom, koji treba da ima određene kriterijume, i mi se trudimo da te kriterijume kroz ovaj prvi summit koji je bio prošle godine i ovogodišnji summit čvrsto spojimo u jednu mrežu koja će onda međusobno sarađivati. Jasno. I gde neće biti granica u smislu granica zemalja, nego će to biti jedna mreža gde će razvijeniji sa većim gradijentom mogućnosti
na neki način povući
sa većim gradijentom mogućnosti, to je važno, znanja i iskustva, da, ali pre svega mogućnosti povući nas koji imamo skromnije mogućnosti.
I u dijagnostici, znači, i u lečenju.
Odmah sledeće pitanje koje ćete i postaviti, izvolite, je šta ima Srbija od toga?
Kažite.
Jako važna stvar. Znači, mi imamo jako veliki zadatak da bolesnike sa srčanom slabošću počnemo da lečimo na jedan veoma savremen način. Mi smo savladali lekove veoma dobro, mi smo savladali uređaje veoma dobro, pacemakere kojima se to leči. Savladali smo ih odlično, naravno nemamo toliko koliko treba, ali naši bolesnici se leče i tome. Znači, ono što je došlo sada na red jeste postavljanje sistema za organizaciju lečenja najtežih bolesnika. To jest uređaji za mehaničke pumpe za poboljšanje funkcije leve komore i transplantacija srca.
E, ali ja ću vas ipak vratiti i na početak ove priče. Prvo treba da objasnimo šta je zapravo srčana slabost, pa onda metode lečenja. Ujedno pozvaću i naše slušaoce. Telefoni su 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd 011. Profesor Petar Seferović je gost zdravstvene tribine. Dakle, šta je zapravo srčana slabost i zašto je ona toliko važna u odnosu na ostala srčana oboljenja da postoje posebna sekcija u okviru evropskog udruženja?
Slabljenje srčanog mišića, a vi znate da je srce pumpa koja je daleko najbliža perpetumu mobile u prirodi. Znači, pumpa koja radi u svakom minutu 60 do 80 puta, pa puta broj minuta, pa puta broj sati, pa puta broj dana, pa godine. Ja sam, recimo, imao prilike da pregledam čoveka od 104 godine iz Morinja u Boki Kotorskoj, odakle je moj otac poreklom rođen, koji je imao potpuno normalno srce. E sad mi kažite, koja to pumpa može 104 godine da radi i da ostane u savršenom stanju?
Da, da.
E, ta pumpa je jako osetljiva na razne negativne uticaje. Ti negativni uticaji, a kazaću zbog prevencije naših gledalaca, znači povišen krvni pritisak, povišene masti u krvi, povišen šećer u krvi, suviše velika telesna težina, upotreba alkohola, a naročito upotreba duvana i naravno određene genske potke, odnosno gensko nasleđe, čine da srce počinje da slabi pre vremena. Postoje dve velike grupe tih obolenja. Jedno je ono što znaju naši gledaoci veoma dobro, to je infarkt, angina pectoris, promjene na koronarnim arterijama. To je danas epidemija u zapadnom svetu koja se sve više širi kod nas. Druga veoma teška stvar je također, naši su gledaoci sigurno upoznati, je virusna obolenja. Ja sam upravo o tome imao predavanje na medicinskom fakultetu.
Razni koksaki virusi koji napadaju.
Koksaki, ehovirusi, virusi gripa. Oni napadaju srčani mišić, jer svi mi u nekom trenutku imamo neke viruse i dovode do njegovog slabljenja, njegovog zapalenja, onog što se naziva zapalenje srčanog mišića ili miokardit. I mi, nažalost, te ljude vidimo, odnosno te pacijente vidimo sve češće. To su pacijenti koji su u najboljim godinama, znači nisu čak ni u najboljim još stigli, znači oni su mlađi od 30 godina, ako imaju slabo srčanog mišića.
Da, a kako objašnjavate da raste broj obolelih od srčanih bolesti? Ja sam našla neke podatke, recimo od ukupnog broja smrtnih slučajeva u Srbiji 54% ide uopšte na kardiovaskularne bolesti, po tome smo treći u Evropi, stalni porast, kažete, i u razvijenom svetu i kod nas. Zašto? Imamo sve bolje uslove.
Verovatno da je, kada je Srbija u pitanju, sve ono o čemu smo govorili, plus hronični stres, neredovnost i nesigurnost svakodnevnog života, sigurno da oba ova faktora imaju veoma veliki značaj. Ne smemo, međutim, zaboraviti da su oni, ono što nazivamo hroničnim trovanjima, kao što je duvan, od vrlo velikog značaja. I ne samo kao duvan koji šteti plućima, koji šteti arterijama, nego duvan koji šteti direktno srčanom mišiću. Povišena telesna težina, jako, jako negativan faktor. Povišen pritisak, ubica broj 1. Tihi ubica koji postepeno dovodi do slabljenja arterija, ali i slabljenja mišića, zato što srce mora da radi protiv povišenog pritiska u arterijama. Znači, sve su to stvari koje mogu, plus virusna infekcija, a ja vam mogu pričati razne priče, jer mi vidimo tih bolesnika desetak nedeljno, znači mi smo izuzetno veliki centar, raznih priča gde su mladi ljudi, bez ikakvih faktora rizika, sa izuzetno velikim naporima, sa neredovnim životom. Recimo, imao sam neverovatnu priču disk džokeja, atletski razvijenog mladića, 26 godina, kome niko nije verovao da mu nešto. Dok najzad, sticajem okolnosti, nije došlo do mene i jedva smo mu spasili život.
Znači, a šta je bio uzrok? Virus?
Uzrok je bio virus koji je bio potenciran njegovim načinom života, nažalost velikim i pušenjem, ali intenzivnim životom u najmlađim godinama. Pitanje, zašto se desi da neko u 26. i 7. godini dobije takvu stvar, a neko ne dobije nikada, je pitanje za naučno istraživanje.
To je genetika, verovatno.
Pa i genetika, ali verujte mi, tokovi bolesti se sve više ubrzavaju. I mi smo svedoci toga da ono što su roditelji dobijali u 6. i 7. deceniji, potomci dobijaju u 3. i 4.
Da. E sad, koliko, kako vi procenjujete koliko ljudi u Srbiji ima srčanu slabost? Videla sam podatak da u Evropi čak 15 miliona ljudi ima.
Ja predlažem da me ovo pitanje pitate za 2 godine ili za 3 godine, kada ćemo konsolidovati našu bazu podataka, kada ćemo oformiti centre koji će ovo raditi zajedno sa centrima javnog zdravlja, od kojih je Batut, kao što znate, vrhunski, i onda ću moći da govorim jezikom brojki i jezikom medicine zasnovane na dokazima. Mi samo znamo da ih ima jako mnogo. Znamo da su bolesnici sve mlađi, znamo da je sve više žena, i znamo da su ono što mi zovemo načinom ispoljavanja srčane slabosti sve teži.
I koji su simptomi?
Simptomi su čuveni i nespecifični. Kad kažemo nespecifični, mislimo na to da mogu biti simptomi bilo čega. Malaksalost, gušenje, teže savladavanje fizičkog napora, nesposobnost da se uradi ono što se ranije radilo sa lakoćom. E, normalno, i ono što svaki bolesnik sa srcem ima, lupanje, preskakanje srca, eventualno neki probadi, bolovi u grudima, uglavnom neko stanje koje može da liči na grip, može da liči na umor, može da liči na anemiju, može da liči na bilo kakvu bolest, zapalenje pluća, na primjer, i tako.
Da, pitaću vas naravno o tome gde smo mi u dijagnostici i gde smo i u lečenju, ali pre toga imamo već slušaoce koji hoće da se uključe i da vam postave neko pitanje. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Ja sam Dušan iz Novog Sada.
Dušane, kažete.
Pozdravljam vas sve u studiju, posebno doktora, akademika. Hteo bih da mi se malo pojasni iz dečijih dana uticaj raznoraznih bolesti, angine, pa dalje druge prehlade i tako dalje, ka srcu. Imam anginu pectoris non stabilis. Pijem oskudno i averziju imam prema lekovima zbog kontraindikacije i tako dalje, ali sam veliki makrobiotičar. Suzbio sam, radim i teške poslove, mada sam penzioner, zadovoljstva radim teške poslove, bašta, vrt i tako dalje, vožlja, kola i tako dalje. Međutim, alkoholokardiopatija, šta je taj termin uz ono pitanje od detinjstva? Šta je uticaj od detinjstva? Ja imam 74 godine.
Dušane, hvala vam što ste se uključili. Profesore, izvalite.
Dušan nam je postavio ne jedno, nego pet pitanja. Ali da kažemo prvo ovako, što se tiče bolesti detinjstva koje kasnije mogu da poremete rad srca, najvažnija je reumatska groznica. Ona je vrlo poznata, danas je veoma retka, zahvaljujući tome što imamo vrlo dobri načine da to sve preveniramo, ali sudeći po onome kako ste se vi izrazili i po onome kako se vi osjećate, mislim prvo da vaša dijagnoza nije tačna. Drugo, želim da vam čestitam da u 74. godini radite sve stvari koje radite, jer ne biste mogli da radite da imate oštećenje srca, nestabilnu anginu pectoris ili bilo koji oblik srčane, kako bih rekao, srčane slabosti s jedne strane, a s druge strane suženje arterija koja bi nesumnjivo u toku tih fizičkih aktivnosti dovela do simptoma koje vi očito nemate. Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste spomenuli jednu stvar koja je apsolutno netačna, a veoma rasprostranjena u našem narodu, a to je da postoji averzija prema lekovima. Lekovi 2012. godine su nešto sasvim drugo nego lekovi 70-ih, 80-ih i svih ostalih godina do sada, svake decenije u prošlosti, jer su oni sa vrlo malim brojem sporednih efekata, sa veoma visokom efikasnošću i sa vrlo velikim preventivnim delovanjem. I zato, Dušane, ja predlažem da se za detalje javite vašem doktoru, ali onu poruku koju ste vi uputili našim gledaocima i koju sam ja želeo da dopunim, jeste da svako od nas mora da zna kakvo je stanje njegovog kardiovaskularnog sistema i da uradi sve, uključujući ono što vi radite, a to je fizička aktivnost, rad u bašti, šetnja.
Makrobiotika, spomenuo je.
I naravno, makrobiotika je stvar koju lekari, kao što sam ja, drže na jednom veoma dobrom mestu. Ne znamo tačno koliko je značaj svega toga, ali mislim da je, naravno, ako imate normalnu telesnu težinu, ako niste ugojeni, to način da budete veoma dugo vremena funkcionalni, aktivni i da živite dugo.
322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Dobroveče. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, emisija U središtu pažnje, zdravstvena tribina, profesor Petar Seferović u studiju. Izvolite, vi ste...
Hvala. Ja sam Ivanović i Šapcu se javljam. Profesore, ja imam unučicu od 10 godina koja ima dobre pretpostavke za sport, za trčanje, skokovi i tako dalje i trenira. Otkrili su joj šunda srcu, pa bih vas ja ljubazno molio da to prokomentarišete s aspekta može li se takmičiti, kako je na planu kontrola, šta treba raditi i tako dalje. Hvala vam lijepo.
Hvala vama što ste se uključili, profesore.
Gospodin Ivanoviću, najvažnije je da vašu dragu unuku pogleda pedijatrijski kardiolog, od kojih ja predlažem profesorku Idu Jovanović, našeg vrhunskog pedijatrijskog kardiologa, koji je direktorka klinike za pedijatrijsku kardiologiju kod nas. Ona će uraditi ultrazvuk i reći da li je šum koji ima vaša unuka nešto funkcionalno, nešto što će proći, nešto što ne remeti funkciju srca na duge staze. Ultrazvuk pokazuje funkciju srca mišića, funkciju zalistaka, što je vrlo često kod dece, i eventualno prisustvo nekih mana, od kojih su neke urođene, a nemaju neke velike, ne predstavljaju se sa nekim velikim simptomima. Znači, savet za vas je dobar pedijatrijski kardiolog, pola sata pregleda, ultrazvuk i znaćete tačno na čemu ste.
Znači, i bez obzira na šum, koji, ukoliko absolutno, je fiziološki, dakle, čak, dete može da se bavi sportom.
Ohrabrujuća vez, gospodin Ivanoviću, da su šumovi kod dece najčešće funkcionalni. Tako da ona možda ima šuma, a može da nema nikakvu bolest na srcu, znači da će moći da se nastavi ako se to potvrdi da je istina.
Ivana iz Beograda, sledeća sagovornica. Ivana, dobroveče. Čujemo vas? Čujemo vas, evo, profesor Petar Seferović je gost zdravstvene tribine. Ne, nemamo kontakt sa slušateljkom. 322-5299, 322-5499. Profesore, malo pre smo stali kod priče o dijagnostici, pa upravo sad kad ste spomenuli ultrazvuk, rekli ste nam kako se sve pacijenti vama javljaju, sa kojim sve problemima. E, sa kakvom dijagnostikom mi raspolažemo?
Mi raspolažemo sa svakom dijagnostikom koja se u svetu koristi da bi se postavila dijagnoza bolesti srčanog mišića. To podrazumeva pre svega razgovor sa bolesnikom, pregled slušalicama, običan elektrokardiografski pregled i ultrazvuk. Na osnovu ovoga, a i upotrebom dodatnih metoda, od kojih su najvažnije test opterećenja, eventualno takozvana spiroergometrija, mi možemo tačno kažemo kakvo je stanje srca. Vi znate da su kardiolozi u Evropi jedna od najjačih strukovnih disciplina i mi smo veoma zadovoljni što na dosta mesta u Beogradu i dosta mesta u Srbiji imamo naše kolege, vrhunske kardiologe koji mogu kompetentno da postave dijagnozu.
Nastavit ćemo o tome i o lečenju srčane slabosti. Slušalac koji se preziva Arsenović je na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Da, dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Ja sam htio da pitam, na ultrazvuku mi je, zbog prostate sam išao na ultrazvuk, znate, pa su mi i ove meke organe gore radili na ultrazvuku i pronašli su da mi je aorta proširena. E sad bi doktor, profesor objasni šta je to jer je opasno. Ona je sad 3,5.
Smatramo da to nije značajno proširenje aorte. Ono što treba da uradimo je da pratimo kolika je vaša aorta dalje i da lečimo povišen krvni pritisak koji vi možda imate. Pravilno lečenje povišenog krvnog pritiska je od najveće važnosti zbog toga što ćete vi regulisanjem pritiska sprečiti dalje širenje aorte. Ova granica 3,5, ne znam tačno godine starosti, jeste nešto što još može da se toleriše i što ne zahteva nikakvu dalju intervenciju.
I idemo odmah u Kruševac. Još jedno uključenje. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pronašli su mi na ultrazvuku, mislim, ja ću pročitati ovo što je perikardni prostor sa izlivom cirkularna od 5 do 7 mm. Izraženije na zadnjem zidu, ne znam ovo nešto na latinsku, i posle Doppler je MR1+.
I sad vas zanima šta to znači?
Zanima me ova slobodna tečnost, ova voda, ne znam šta je.
Ako nemate neke tegobe, ta količina slobodne tečnosti nije zabrinjavajuća. Ono što sigurno treba je da saznam vaše simptome, da vidimo da li postoji neka drugo obolenje u organizmu koje je moglo dovesti do ovog malog perikardnog izliva, koji sam po sebi nije opasan, ali zahteva dalje praćenje.
Da se prati, jel tako?
Da, i druga stvar koja je važna, znači moramo da procenimo vaše opšte zdravstveno stanje, da se pregledate ginekološki, nadam se da ne pušite.
To je u redu, ne pušim.
Znači, ako je taj izliv sam po sebi 5 do 7 mm, to nije nešto što bi trebalo da vas posebno uzbuđuje.
Da, ali ja bih se ipak pregledala ako može kod vas.
Apsolutno, mi vas čekamo na...
A gde to, ja ne znam.
To je Klinički centar Srbije, docent dr. Arsen Ristić će da spogleda, on je naš vrhunski mladi...
Arsen Ristić, jeste. Dobro, doktore, hvala
vam.
Hvala i vama.
Hvala što ste se uključili i još ćemo i Svetlanu da čujemo, a posle toga jedna muzika. Svetlana, dobroveče.
Dobroveče. Poštovanje doktoru, profesoru i vama. Imam pitanje, moj sin se bavi sportom od 8 svojih godina, 10 godina već igra košarku i tako dalje, pa su mu ti sportski lekari našli, bar jedne lekarki su učinili da ima neki šum i onda su ga poslali na drugi neki pregled gde su konstatirali horde aberans, ako ja sad to dobro izgovaram. Posle toga smo opet radili neke kontrole, da li može opet da se bavi sportom, da li sme ovo ono, i kao rekli su da, da. Pa me interesuje šta je to u suštini.
Da, da, da čujete i od profesora da li je da ili ima još neko objašnjenje. Da,
znači, aberantne horde su pripoji kojima se zalistak vezuje za zid leve komore i ne predstavljaju nikakav patološki nalaz. Oni mogu da daju auskultatorni nalaz, znači možda čujete šum na slušalicama i možete da vidite malu mitralnu insuficijenciju na ultrazvuku, ali ne predstavljaju nikakvu opasnost za bolesnika. Vaš sin može da nastavi da se bavi fizičkom aktivnosti i sportom.
Dakle, kako lečiti srčanu slabost, šta je mehanička pumpa, šta nam tu sve stoji na raspolaganju, o tome posle jedne muzike i reklama. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje i Zdravstvenu tribinu.
What would it be, and would you call it to his face? or the Pope may be in Rome.
Ecco. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku, premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava centar.
Gospodin Turiva Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. On kaže da je to model koji prosto odskače od konkurencije po dizajnu, po snažnim motorima, po količini dodatne opreme i po kvalitetu završne izrade, jer se pravi u Japanu. On vam garantuje da sa Mazdom 3 Takumi dobijate racionalni premium kvalitet, ozbiljan kvalitet, za gotovo smešne pare. Šteta što ne vidite, evo ga upravo podiže Mazdu da pokaže koliko je laka. Samo da se ne povredi. I na kraju on insistira da na tradicionalni način izgovori slogan Uvek Mazda. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Mazda!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Afera prisluškivanje. Znak za uzbunu. Gosti: Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union, Marko Nicović, policijski ekspert, Zoran Živković, bivši premijer i ministar policije, i Marko Milošević, istraživač Centra za bezbednosnu politiku. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor: Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Minut do 18 časova. Vi slušate zdravstvenu tribinu, emisiju U središtu pažnje. Naš gost je kardiolog profesor Petar Seferović, a na telefonskoj vezi je Srećko. Srećko, dobroveče.
Dobroveče vama. Slušamo i vaš gost. Pitanje za doktor. Marfan sindrom, disekcija aorte.
Vrlo teška bolest. Vrlo teška bolest sa neizvesnim ishodom. Zbog toga što postoji slabost vezivnog tkiva, vrlo često se dešava da se aorta na znatno manji pritisak nego što je normalno rascepi i postoji takozvana disekantna neurizma. Ne znam detalje kliničkog stanja, ali mora vrlo pažljivo da se prati i da se napravi na vreme dijagnostika da ne bi došlo do smrtnog ishoda.
Endokardit iza toga, iza te intervencije.
Morate mi reći celu priču, jer vrlo je teško i nezahvalno odgovarati na deo po deo priče. Endokarditis znatno otežava kliničku sliku i pogoršava prognozu bolesti.
Srećko, da, jeste imali još neko pitanje?
Pa, htio sam konstatirati za te dve hiruške intervencije i za endokardite, profesor razume, regirgotacija koja se sada javlja i naravno već kako to godinama ide, pa me interesuje uopšte ta neka perspektiva posle dve sjajne intervencije, jedna je bila profesora Đukanovića na Dedinju, pa me interesuje recimo sada naginje to ka trećoj hirurgiji, pa neka perspektiva dok se sa tim stilo i tako dalje i tako dalje.
Vrlo je teško davati izveštaje ili mišljenja o prognozi bolesti ako nemate ispred sebe sve detalje. Detalji su jako bitni. Ja nisam u stanju da vam kažem o prognozi ove bolesti više dok ne vidim konkretne podatke koji se odnose na stanje bolesnika, koji se odnose na ehokardiografski nalaz i kompjuterizovanu tomografiju u ovom trenutku. Jedini ozbiljan odgovor je ovaj koji sam vam dao, ostalo sve i prelazi u sferu nagađanja.
Hvala vam što ste se uključili. Još jedna slušateljka na vezi. Dobroveče. Mhm, slušamo vas.
Ja imam, rekao, jednu molbu doktora, pitam, sestra je jako bolesna, neće doktora, loše se osjeća, malaksala sve već 5-6 meseci, ja ne znam kako da izvedemo ili da zovemo hitnu pomoć da dođe, mi ne znamo od čega boli, jednostavno ona slabi, nemamo pojma šta je u pitanju.
To je baš široko.
To ne mogu vam odgovoriti jer to nije medicinski problem.
Da se vratimo na srčanu slabost o kojoj smo razgovarali, o dijagnostici ste nam nešto rekli i sad dolazimo do lečenja. Kako se u svetu leči, kako kod nas?
Vrlo je važno da se razume da su naše mogućnosti za lečenje srčane slabosti veoma velike, ali da je naša šansa prevencija. Zbog toga je značaj javne reči, značaj opštih mera koje bolesnik treba da sprovede, a koje pre svega treba da zagovaramo lekari kao poslanici medicinske i mediji kao poslanici javne reči od najvećeg značaja. Kada se bolest već pojavi, mi imamo veoma moćne grupe lekova kojima možemo da zaustavimo napredovanje ove bolesti. Sama srčana slabost ubija bolesnika ili slabljenjem same funkcije srca, što imamo veoma dobre lekove za lečenje, ali i u još većem broju slučajeva poremećenim ritmom ovih srčanih šupljina, odnosno poremećenim ritmom srca. Jako je važno da se razume da je ovaj problem jedan od najvažnijih u srčanoj slabosti i da zahteva pravilnu dijagnostiku koja podrazumeva stavljanje aparata kojim se srce, odnosno rad srca, analizira u toku 24 sata i utvrdi se kakva je vrsta aritmija i da li su te aritmije opasne za bolesnika. Na osnovu toga se daju određeni lekovi ili se ugrađuju određena vrsta pacemakera koji sprečava da bolesnici dobiju ozbiljna i po život opasna lupanja srca. Posebna vrsta lečenja srčane slabosti jesu pacemakeri, znači aparati koji se ugrađuju, koji sprečavaju remećenje normalne srčane kontraktilnosti, znači normalnog srčanog rada, i koji se rutinski ugrađuju na nekoliko mesta u Srbiji. Posebni najteže forme srčane slabosti se leče na način da se pokušava zamena srca i ranije spomenute mehaničke pumpe.
Da, sad dolazimo do mehaničkih pumpi. Mislim da to nije baš mnogo poznato o čemu se tu radi.
Ono što je jako važno je da se ukupan broj bolesnika koji se transplantuje u celom svetu kreće oko 4000. Procena je da bolesnika kojima transplantacija treba ima oko 400.000.
Ogromna nesrazmera.
Znači, ogromna nesrazmera. Na čemu medicina radi danas? Radi na tome da pokuša da napravi mehaničku potporu funkciji leve komore, mehaničku pumpu koja će omogućiti da se poboljša rad leve komore. Ovo nisu veštačka srca, nego je pumpa koja pokazuje izuzetno veliki napredak u dizajnu u poslednjih, recimo, 3-5 godina.
A gde se to radi?
To se radi u svim razvijenim zemljama Evrope i naša je dužnost da pokušamo da taj način lečenja srčane slabosti uvedemo u Srbiju. Zemlje u okruženju, kao što je Hrvatska, to rade rutinski. I ne znam da li našim gledalcima poznato, ali Hrvatska od 3,5 miliona stanovnika ima 38 transplantacija godišnje srca i više od 30 ugrađivanja ovih pumpi u toku godine dana. A Srbija još uvijek nema razvijen takav program. Ono što nam daje nadu je da je u Ministarstvu zdravlja gde je državni sekretar profesor dr. Vladimir Đukić, koji je zadužen za transplantaciju, definitivno donesena odluka da se ovaj mehanizam i ovaj program pokrenu i da pokušamo da u jednom razumnom vremenskom periodu maksimalnim angažovanjem dođemo do faze da možemo da postavimo programe na noge.
Šta radi zapravo ta mehanička pumpa?
Klinički centar Srbije je danas dobio novog direktora, profesora doktora Miljka Ristića, našeg poznatog kardiohirurga, koji je takođe u neposrednom razgovoru sa mnom u zadnje 2-3 dana izrazio svoju želju da Klinički centar Srbije kao okosnica zdravlja i okosnica zdravstva u Srbiji maksimalno se angažuje na ovom planu. Znači imamo dva veoma dobra stuba koji će nam omogućiti da krenemo ovim putem, a kad kažem krenemo ovim putem, znači da postavimo sistem koji bi u jednom periodu od 6 meseci do godinu dana mogao da dovede do rezultata. Šta rade mehaničke pumpe?
Mm-hmm. Mehaničke... To kad kažete da dovede do rezultata, u kom, samo to nam još recite, u kom periodu vi očekujete da bi to moglo da počne
da se radi? Ja nisam optimista. Znači, mi imamo pred sobom jedan težak zadatak koji podrazumeva postavljanje sistema koji će omogućiti najteže lečenje ovih bolesnika. Mi imamo odličnu medikamentoznu terapiju, imamo izvanredne lekare, imamo manje više dobre uslove da to postignemo. Sigurno je da uvek može bolje. Ono što mi želimo je da naš how know, naše veoma dobro razumevanje srčane insuficijencije i naše mlade doktore koji imaju ogroman entuzijazam i ogromne mogućnosti postavimo jedan sistem koji će dati dobre rezultate. Rezultate u smislu približavanja svakodnevnom ugrađivanju mehaničkih pumpi i transplantaciji u nekom trenutku. Veoma je dobro što profesor Đukić, koji je u ministarstvu zadužen za ovu problematiku, zagovara ono što je u drugim zemljama donelo uspeh, a to je funkcionalnu integraciju raznih ustanova. Svako bi radio deo problema, a pacijent bi se na taj način osjećao sigurniji, imajući u vidu da su razni eksperti uključeni u jedan takav proces.
Sa više strana. A da se vratimo na ono, a šta radi zapravo pumpa?
Pumpa potpomaže rad leve srčane komore. Na taj način što to su specijalne pumpe koje se ugrade u vrh leve srčane komore, koje imaju poseban način rada, koje nemaju pokretne elemente nego rade na osnovu magnetskog polja, tako da je mogućnost tromboze, razvijanja tromba veoma mala. Studije koje su završene pre 2 meseca pokazuju da kod najtežih bolesnika ovakve pumpe poboljšavaju mogućnost preživljavanja za 70%. Znači, sve ono što mi dajemo uz pomoć lekova i pumpe su bolje za 70%, što je izuzetno dobro i izuzetno...
Svakako, visok efekat i zaista deluje ohrabrujuće.
Stvar, međutim, nije jednostavna zbog toga što su pumpe vezane sa vrlo velikim procentom komplikacija. Komplikacije će se smanjivati, cena pumpi će padati, jer cena svake te pumpe je sada negdje oko 30-40 hiljada evra. Znači, to je vrlo visoka cena koju naš sistem u ovom trenutku verovatno ne može da izdrži. Vrlo je važno da se razume da je to proces koji je jako dinamičan, jer je svetska javnost, imajući u vidu sve ono što je postignuto poslednjih 10 godina, shvatila je da je to put kojim treba ići. Ja sam veoma zadovoljan što sam bio član tima koji je napisao preporuke Evropskog udruženja kardiologa za srčanu slabost, koje su za poslednjih 2 meseca citirane oko 1000 puta, znači jedno štivo koje se veoma intenzivno čita u celoj Evropi, gde se pumpe praktično smatraju jednim od puteva kako dalje treba ići. Naravno, u medicini ništa nije izvesno, ovo ne treba da rađa nefundirani optimizam ni kod bolesnika, ni kod lekara, ali je veoma moguće na osnovu naših dosadašnjih iskustava sa tehnologijom, gde je tehnologija pomogla raznim zdravstvenim metodologijama da bi pacijenti mogli da žive duže i bolje.
Jordan iz Pirota je naš sledeći sagovornik. Jordane, dobroveče.
Dobro večer, imam imam 75 punih godina.
Mm-hmm. Jo, Jordane, a ja ću da vas zamolim da prvo malo utišate
da,
vaš radio. Evo, ja ću podsjetiti slušalce u međuvremenu, kardiolog profesor Petar Seferović je gost zdravstvene tribine i Jordan je na telefonskoj vezi.
Pozdrav iz istočne Srbije, iz Piroza se javljam. Imam 75 godine, penzioner sam od 2001. godine. Aktivan bio bivši sportista, posle rekreativa 2 ili do 4 puta, to 2001. godine sam išao 2 puta plivanja, 2 puta fudbal. Sve 2002. godine, valjda 2011. godine imao sam tešku prehladu i visok pritisak, odem kod lekara, svoj lekar me uputio na klinici Dragiše Mišović, to mi utvrdio da imam stabilnu anginu pectoris i dali mi 5-6 leka koje koristim do danas. Međutim, ja se osjećam kad popijem te lekove malo čudno, teško mi je. Bez tih lekova kad promašim koji put mi je mnogo lepše. Pa sam 2009. godine otišao na Bežanjsku kosu kod doktora Milovanovića, koji mi utvrdio da nemam ja anginu pectoris, nego samo da imam aritmiju i preporučujemo i da uzimam vitamine i propolis i tako to. Sad sam ja u dilemi, odem kod svog lekara, moj lekar mi kaže koristi ovo što kaže Dragiša Mišović.
Mm-hmm.
I ja sam u dilemi sad ovde, a moj sin je mašinac, kaže mi, tata ti si dobio virus, kokšaki virus, on nešto čitao i tako mi je ubedio da sam ja možda od toga dobio.
I sad biste vi da se i profesor Seferović uključi u tipovanje, da. O čemu se zapravo radi, nije to baš lako ovako preko telefona. Profesore.
Kao što je naša voditeljka rekla, ja ne mogu ništa da vam kažem, jer bih morao da komentarišem ono što su drugi ljudi postavili dijagnozu ili na neki način rekli. Tako da, nažalost, ako vi hoćete dobro, ako nemate bolove u grudima pri fizičkom naporu, ako nemate pozitivan test opterećenja, onda nemate stabilnu anginu pectoris. Ipak ću vas savjetovati da uradite test opterećenja da bismo onda znali definitivnu dijagnozu. Neki put mi taj problem rešavamo na taj način što bolesniku uradimo selektivnu koronografiju, ali čoveku od 75 godina koji u dobrom stanju, ja to ne bi radio, nego bih vam preporučio samo neinvazivne ispitivanje.
I još jedna sagovornica na telefonskoj vezi ili sagovornik, nisam sigurna. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam profesora i vas i molio bih za jedan komentar. Volemo dijabetesa već 40 godina, na tabletama sam. Koje su sada preporuke u vezi sa veze između srca i dijabetesa, mm-hmm, za dalje ponašanje, za prevenciju, za lečenje i tako?
Hvala vam što ste se uključili, profesore. Dijabetes svakako jeste jedan od faktora rizika.
Jedan od najvažnijih faktora rizika. Mi smo 2009. godine upravo zbog toga imali sastanak gde smo pozvali 15 stranih eksperata, sastanak koji se odnosio na dijabetes i srčanu slabost, dijabetes i kardiovaskularne bolesti. Mi takođe smatramo da su bolesnici na dijabetesu pod velikim rizikom da dobiju infarkt miokarda, da dobiju cerebrovaskularni infarkt, odnosno šlog, i što je najvažnije i o čemu vi naravno mora da vodite računa, je da uradimo sve neinvazivne metode koje možete da biste posle 40 godina trajanja šećerne bolesti isključili da nemate neku značajnu kardiovaskularnu bolest. Poznato je da bolesnici sa dijabetesom u 70% umiru zbog kardiovaskularnog uzroka. Zbog toga vam savjetujem neinvazivna ispitivanja ukoliko vaši simptomi ne zahtevaju nešto drugo.
I još jedno pitanje u ovoj emisiji, Svetlana iz Mladenovca. Svetlana, izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Pozdravljam vas i vašeg gosta i htjela bi doktora nešto da pitam, da mi pojasnim. To radi se o mojoj dijagnozi. Imam 60 godina. Evo, ja ću da brzo pročitam ovo. Kaže, leva pretkomora je proširena 4,5 cm, dok se dimenzije ostalih srčanih šupljina kreću u fiziološkim granicama. Kontraktilnost miokarda je očuvana 65%. Zidovi leve komore su normalne debljine 1,0 cm. Prisutna je mitralna regurgitacija u tragu. Nalaz na ostalim srčanim šupljinama je uredan. U perikardu nema izliva, aorta BO. i na kraju fibrilatio atriorum parox subs. Ne znam što to znači, jel imam česte?
Evo, profesor je pažljivo slušao ovo što ste pročitali i da čujemo šta to znači.
Vi imate normalan srčani mišić sa lako proširenom levom pretkomorom. Morate se javiti vašem kardiologu da pokuša da vas vrati u normalni ritam. Ako niste sad u normalnom ritmu, nego ste u takozvanoj atrijalnoj fibrilaciji. Na osnovu ovih nalaza mislim da nema razloga da vi ne budete u sinusnom ritmu i da vaše srce nastavi da radi normalno.
Svetlana, hvala što ste se uključili. Profesore, moram da vas pitam još nešto u vezi sa polemikom o kojoj smo nedavno čitali. Ona se svodi na pitanje mogu li ćelije srca da se obnavljaju. Naime, profesor Vujadin Tatić, patolog u penziji sa VMA, je izašao sa teorijom da ćelije srca, da je on utvrdio da ćelije srca mogu da se obnavljaju. To su neki ugledni lekari prihvatili, a drugi nisu, vi spadate u one druge. Jel možete ukratko da nam objasnite o čemu se tu radi, čemu ta polemika i ko je zapravo vaš razlog zašto smatrate da je to nemoguće?
Suštinski ovde i nema neke polemike, jer profesor Tadić je rekao ono što je veoma dobro poznato, a to je da je posle infarkta neke ćelije koje su bile u uspavanom stanju ostanu žive i to je sasvim u redu. Znači, sve ćelije u infarktnoj zoni ne umru, nego neke su u takozvanom nižem energetskom kapacitetu i one se kasnije povrate. Ono što je vrlo dobro poznato i opšte prihvaćeno je da srčani mišić ne može se regeneriše. Mi smo pre 3 godine radili studiju sa takozvanim matičnim ćelijama kod bolesnika posle srčanog udara i utvrdili da je procenat matičnih ćelija koje su aktivirane posle ubrizgavanja u koronarne arterije veoma mali. Klinički nezamerljiv. Klinički zanemarljiv. Mm-hmm. Ono što je takođe veoma važno je da mi sada spremamo studiju druge faze posle ove studije i mi se nadamo da ćemo da na osnovu te studije imati neke bolje podatke, neke bolje informacije šta se o tome dešava. Nažalost, ja moram da našim slušalcima kažem da sam kao član borda za srčanu slabost Evropskog udruženja kardiologa sedeo 2 godine pored Stefana Jansensa, koji vodi najveći centar u Belgiji za proučavanje matričnih ćelija, gde su projekti koje on vodio bili finansirani od strane Evropske unije u preko 50 miliona evra. I da njegovi rezultati, koji su veoma, veoma dobro naučno procenjeni, ukazuju da matične ćelije neće u toku sledećih 10 godina biti praktično smatrane kao način kako možemo da lečimo ove najteže bolesnike.
I na neki način tu i stavljamo tačku na ovu polemiku, a evo približili smo se i kraju emisije. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost, kardiolog profesor Petar Seferović, direktor klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Emisija se može i ponovo preslušati na sajtu RTS Spa emisije Radio Beograd 1 u središtu pažnje. Producent Vesna Gemović, tonsko-tehnička realizacija Dragan Radulović, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.